Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
F'dan il-programm se nkomplu it-tema tal-letteratura popolari. Għażilna żewġ temi: il-poezija popolari reliġjuża u t-taqbil tar-rakkont tal-fatt. U għalhekk ir-rabta tagħhom mal-kant popolari.
Il-poezija Maltija taf it-twelid tagħha lil dawk il-versifikaturi jew għannija li minn żminijiet imbeda kienu jkantaw lill-poplu. Miegħu għalih u mnebħim minnu. Hekk jistqar il-professur Oliver Friġieri imnebbaħ minn studju ta' Ninu Cremona. Fuq hekk jibbaża b'mod xjentifiku l-istudjuż antropoloġiku George Mifsud Kirkop.
Niġu għall-vrajs, plural ta' vers. Fil-fatt huma versi ftit misterjużi, anakronistiċi ħafna drabi, b'ritmu mħallat li appuntu jħallat l-antik, mhux dejjem bil-fors magħruf tajjeb, maż-żmien u l-kultura u t-terminoloġija ta' meta twilet il-vrajs. L-elementi dottrinali speċjalment marbut mal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u frott il-prietki li kienu jisimgħu u jħaltu l-antenati tagħna. Element li ma jonqos fil-vrajs u l-element ta' dialogu u għalhekk dak reċitat kważi forma ta' teatru ta' triq. Waħda mill-aktar magħrufa hija il-vrajs tal-Madalena li fuqha saru studji interessanti ewlenin Ninu Cremona u Giuseppe Cassar Pulicino.
Marija l-Madalena, oħtok batet għalik, għaltlek, ilbes użżejjen b'dawk il-ġawar l-aktar fin, imxi morru lejn il-knisja, ħa nisimgħu il-kelma t'Alla. L-Anġlu ċenċel il-qampiena u Ġesu tela jipritka. L-ewwel kelma li qalilhom daħlet f'qalb il-Madalena. Hija marret id-dar tagħha. U kisret id-depp minn tagħha. Biċċa għamlitu fil-kejla, biċċa tagħtu lill-fqajrin. Marret id-dur mad-dinja, iltaqet ma' raġel xwejja, qaltlu:
Il-bib tal-ġenna fejnu?
Qalilha: Imxi ftit il-qudiem, is-sibeb u tħabbad fih. U xiref l-Anġlu tas-sema, għalila: Madalen, xi trid? Qaltlu:
Irrid inqerdnu bieti.
Qalila: Sum għal seba' snin u kul ħaxix ta' trejja, ixrob l-ilma tal-għadajjer, flok imħadda għamel kantun u għamel qatta taż-żarġun. O Marija l-Madalena, issum kuljum, tikol il-ħaxix aħdar, tixrob l-ilma tal-ejjum. Kif qatet dik xuxita, kif kisritom dawk l-imxat, tixrob l-ilma tal-għadajjar, tikol il-ħaxix tal-art. Batħarset lejn idea, għatilom:
Idejn, jajdejn, kemm kontu bojot u żbieħ, issa sirtu bħal tal-bejjem, ma jarawkom iżjed nies?
seba snin ta' penitenza u seba oħra 14 tixrob l-ilma tal-adajjer tiekol il-ħaxix tal-art.
Naddu għal-kompożizzjoni li għandha fiha l-element drammatiku mhux biss mis-suġġett reliġjuż tad-dramma Marjana imma wkoll mill-mod kif inhu mfassal.
Il-kitba żgur li hi tas-seklu 19, bidu tas-seklu 19. Dan jidher mit-terminoloġija Taljana iż-żejjed illi fiha. U żgur li ispirata minn xi ħaġa simili minn żqallija. L-effett barra dak devozzjonali u wieħed popolari. Bit-tennija ta' stil, kliem u aktar raffinat milli kiku xi kant popolari antik li mażmin minn fomma lieħor ikun tbiddel u tilef l-oriġinalità kif twielet. Il-fatt li hu miktub u mhux sempliċiment imwassal minn fomma lieħor iwassal biex ix-xogħol ikollu forma letterarja aktar mirquma. B'dana kollu intennu tider sew l-ispirazzjoni ta' kant popolari sqalli.
Fil-fatt il-versi imdamma li se nisimgħu ifakruna f'żewġ stanzi mill-isbaħ u kommoventi, dialogu bejn Marija u bejn Għażajr Ġesu.
Il-Madonna tħanni li Ġesu għax ma jistax jorqod.
Orqod, ibni, orqod, ħalli ngeżbrek fix-xugaman.
Matri ma nistax norqod. Qed niftakar fid-batija.
Orqod, ibni, orqod, ħalli ngeżbrek f'nofs maktur.
Matri, ma nistax norqod, qed niftakar fid-dulur.
Nadrek, o reġina tal-martri.
Versi popolari ta' anonimo. Nadrek, o reġina tal-martri, fl-ewwel dulur, meta kont tgħidlu?
Kemm għandek wiċċek sabiħ u delikat.
Bid-daqqiet ta' ħarta għad trid jiġi mortifikat. Nadrek, o reġina tal-martri, fit-tieni dulur tiegħek meta kont tgħidlu.
Kemm għandek rasek sabiħa u delikata.
Bil-kuruna tax-xewk, qatt trid tiġi mortifikata. Nadrek, o reġina tal-martri, fit-tielet dulur tiegħek meta kont tgħidlu.
Kemm għandek ġismek sabiħ u delikat.
Bid-daqqiet tas-swat, qatt trid tiġi mortifikat. Nadrek, o reġina tal-martri, fir-raba dulur, meta kont tgħidlu.
Kemm għandek l-ispalla sabiħa u delikata.
Bil-għawda tas-salib, qatt trid tiġi mortifikata. Nadrek, o reġina tal-martri, fil-ħames dulur, meta kont tgħidlu.
Kemm għandek riġlejk sbieħ u delikati.
Bit-tliet imsiemer, qatt jiġu spuntati. Nadrek, o reġina tal-martri, fis-sitt dulur tiegħek meta kont tgħidlu.
Dal-ħalib li qed nisqik, kollu qatt trid tixorbu ħall u mrar fuq il-għawda tas-salib.
Nadrek, o reġina tal-martri, fis-seba' dulur tiegħek meta kont tgħidlu.
Kemm kont inħobbok u nfisqik. issa tinsab mejja ġuħdani fuq l-għoda mqazza tas-salib.
Delikatezza ta' versi. Jikkommovuk u aktar iqanqluk għal-mod u l-istil li bihom huma miktuba.
Ħanaddu għal-wieħed minn rakkont tal-fatt ewlieni li nsibu fil-letteratura popolari. Il-professur Oliver Friġġieri fid-daħla u studju profond għall-ewwel ktieb, il-ktieb tal-poezija Maltija, iġib żewġ rakkonti li llum faċilment nistgħu insejħulhom bħala rakkonti tal-fatt li tant imbagħad saru għadhom popolari mill-għannejja tagħna, b'mod partikolari dal-aħħar mill-mibki Frans il-Budaj. Friġġieri jattribwixxi l-mertu li sirna nafu b'dawn ir-rakkonti lill-istudju Snino Cremona. Wara li publikom għax sabon f'xolijiet ta' De Soldanis u Ignazio Saverio Mifsud. Oliver Friġġieri jiktepek.
Fl-1931, Nino Cremona ippubblika l-ewwel darba poezija anonima tas-seklu 17 u oħra bl-isem per l-omicidio successo in persona del padre elettor Vincenzo Grimani, canzone maltese. L-ewwel waħda, ikkonservata minn De Soldanis, tirrakkonta dwar Awċi illi inħataf mill-isbirri tal-ġustizja u tieħed Malta fejn ixteħet il-ħabs u ssawwat mingħajr għal sena sħiħa. Il-qabbil popolari jitbekka l-fatt li sefa minsi u mitluq min-niesu u għalhekk idur lejn Alla u lejn il-Madonna għall-għajnuna. Waqt li jistqar li għalatta drabi u blaħtija jitlob vendetta mill-ledewa. Il-versi, ottonari, senari u oħrajn, jisegwu li xulxin bil-ħeffa. Il-motif mużikali jitla fil-wiċċ matul ir-rakkont kollu. U r-repetizzjonijiet, l-allitterazzjonijiet, u r-rim imbewża, irammu nisġa ta' nostalġija uniket.
Kemm nagħtu hi l-żgħir ta' dan ir-rakkont?
Ja ħasra mingħajr ħtija, ġew l-isbirri għalija. Min nofsi triq ġew laquni, minn fuq il-baħar ħatfuni. Sena sħiħa domt kalzrat, kollox jaħti korunat, norra jieħdu miċ-ċitan u jġarfu mill-ġebel tal-bardan. Jibqa' nieżel saqih l-infern biex ta' kull mamel iżomm amment.
Rakkont li senġibuħ sħiħ fil-programm tagħna joqrob aktar lejn ir-rakkont tal-fatt f'dik li jitifsila għalkemm il-metrika hija ftit imħawda tipika ta' rakkonti bħal dawn. Il-professur Friġġieri jikteb hekk.
It-tieni waħda konservata fl-istormati ta' Ignazio Saverio Mifsud tfakkar id-delitt li sar fil-kunvent tad-Domlikani fil-Belt Valletta fit-23 ta' April 1738. L-ottanari aktar xibsin u nieqsa minn kull fejda espressiva, iżommu għall-inqas l-spontanijetà fid-diskrizzjoni tax-xena tad-delitt u jiġdu għażla ċara tal-gost tal-makabru u tal-waxxi.
Kieku tafu hu tiġġara?
Per l-omicidio successo in persona del padre elettor Vincenzo Grimaldi.
Kieku tafu hu tiġġara fil-kunvent tad-Domnikani, sabu f'gatu maqtul f'demmu li msejken l-Ettur Grimani. Ir-rebellijoni kbira kienet nar San Giorgio fis-sebħ, sabu Domnikan maqtul, bo xindaqa tas-sallett. مسكر جوا كمارتو ميت سابوه لمسيكن المفتيه مرمي في الجنين سابوه في دي تفل تشكيكن ميت جوا كمارتو مسكر داك البيب المفتيح في الجنين موه بقلب الهريق همار رأ جوا كمارتو ومشاوله فوق السودة سابو لمسيكن باتري لجو باربيري ولان أستوبة ديسغراتسيا وس كبيرة اللي شندرت مال بليت ينقات ما كنت نمن للنسومة إرويح تاكليب ناتو فتيت تهسرة وصبر لومو مسكينة تجي تارا البنا ميت ومقتول بالسكينة شهالية تا سكينة كينت لهرجت لو تاندمية الفماتية وش سردت الناس جايين مية مية ربي امسيكنا أم ربي بش ابنك يكون مقتول كفت خوخ هالأسقوس لمسيكن باتري للتور
Senal u l-program f-silta kantata tarakkonta l-fat kif kienu jkantawa l-antenati tagħna.
F'din is-sħana sajfija se nqanqlu ziffa ħafifa ta' nostalġija u memorja. Dawk li għoddu ftit annati jiftakru r-requests fuq ir-rediffusion ta' mużika Maltija. Nistgħu ngħidu li tneħħi ftit eċċezzjoni sakemm il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, organizzat mill-Moviment ħaddiem Ansara, ftit li xejn kienu l-kompożizzjonijiet ta' kanzunetta bil-Malti. Jekk mhux dawk li żviluppaw fit-teatru fil-vaudeville fil-makjetta. Dwar dan se nitkellmu jew aħjar se nisimgħu recordings oriġinali fil-programm li jmiss. Illum se nisiltu mix-xogħol mill-aqwa li jagħmel il-mużikologu Andrew Alamango. Illum se nisimgħu biex nagħlqu għana tal-fatt li sikwit fl-antik kienu jinstemgħu waqt ir-requests tad-diski bil-Malti li ta' D'Amato u Karabot kienu joħorġu ta' sikwit. Imma bla ma rridu li il-programm tagħna jkun xi studju akademiku imma vjaġġ fil-memorja tagħna permezz ta' ilħna u melodiji u veri antiki, inħallu l-kliem fl-istudju tal-professur Friġġieri jilluminana ftit.
Fatt magħruf li fit-tieni nofs tas-seklu 19 xterdet ħafna id-drawa tal-versifikaturi Maltin li jikdbu rakkonti bis-spunt meħud minn xi ġrajja tal-libretto operistiku jew minn xi traġedja tradizzjonali tal-Peniżola bħall-istorja ta' Pija dei Tolomei u fuq kollox minn xi fatt erojku jew imnikket li jiżvolġi ruħu madwar xi karattur fatali magħruf mill-kotra Maltija. Xi vittma blaħtija jew xi qattil. Ir-rakkont kien jixxandar f'għamla ta' ktejjeb ta' 8 jew 15-il paġna u jitqassam fost il-poplu bil-prezz ta' madwar soltu nofs. U dan għadhom joħorġuhom sal-lum ukoll.
U jitkantaw sal-lum mill-għannejja tagħna li permezz ta' ħila ta' studjużi bħal Giuseppe Cassar Policino, George Mifsud Kirkop, Charles Coleiro, Ruben Zara u oħrajn fosthom l-għannejja nfushom nistgħu ngħidu li l-għana anke tal-fatt kiseb post dinjitus fl-istorja tal-mużika tagħna. U minn programm ta' kulnar ta' ħadd filgħodu fuq ir-rediffusion u wara fuq it-television, illum briħet nies li għandna nibqgħu nqimu l-memorja tagħhom għandna l-Festival tal-għana. Campus FM ma jistax ma jirrikkonoxxix dan il-mertu, aktar u aktar meta l-alma mater tagħna se tnidi kors li jwassal għal masters dwar il-kultura popolari.
Se nisimgħu silta mir-rakkont ta' Arturo u Lucia, interpretat minn fom Emanuele Cidie, li min jaf kemm anqal taħbit tal-qalb u xerred moħħ lil min kien jisimgħu. Qegħdin ngħidu kemm ar-rakkont u kemm għal-leħen Emanuele Cidie.
دار بواخت جوال مستان sa kol yom kol fi la shia ki nafshe bawi sabiha fostil fuleni im bikia me la si moj bi chajrala didim sai kinata maria kem kellat kos ventorata kem kellat sofrit vadia kinet haplil juvni artura wif qalb wahda marbotin illi tant kinu ينحبوا أطمع كسروا حلب شالشين درب وقت أنت مسيرا مرجوفني لكالو الفلو ألوان ديكش بيشير بيا تابنتك إن كل عرو il misir dal climat città allul bint in zaui gilek hadlu bidu dan tarajel allu hat muay del filek iddar wasal dahal jowa miau seyyah lil maria yekam dek shpiachir bil juvni malar veda yistasya vani tol vokli tahfir li Ashni zdeh uech mani stash Albi habbet li l'artura Uizbah minno manarash Dak l'infami ta mistira Kem kello albo hazina lil bintu taye prabata on izni la jol kantina arturara su pasciuta kina dei mindi che tre marfi تشلي الماريا ديك للقلب تنتشتيا المسير مال لمهو قلبو أمار بسال بستلت قلبو أساملو ومن طولو تفاوكرا Arturatni atni aida irrahti ya harjet maha Maria mala yarfitu illi kian il mahbub taha ahatlu lil mahbub tiyai Dakali atma kin hadi aym al bitritin asam manifla shizyatim badi il misir kif kim fis sahna il bintu nizal alia Habel rafi lonha Blik barar raistrinjia فايقال لخنينا مني للمسيح عالم بكيا صحتي الغليني الارتورة ينتدى انا ما عندش فيا اي ماريا سرتي تشهدي فالتلو دا ما يكون عاد لا دار باتين تليلي الارتورة يماني استاني هو الحاد المصير امتي لبدمو كيف سما داوي الكلمية سترينجي للحاب المدعى روح دارت اسمي
Dik lażla wasanna fi tmiem tal-programm tagħna meta l-moħħ isir palk.
It-tarif ġbarniħ aktar minn studju tal-professur Oliver Friġieri.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Peresso.
U Selim Bħaġar għal Campus FM.